Pozdravljeni, potniki.
Dobrodošli na letu v ta nori svet.
Vaši pilotki sta
Andreja
in Nina.
Salve, sveiki, tere.
Pristali smo nekje na Baltiku. Kje, Andreja? Kam so šle danes?
Ej, ne vem, gremo kar vse vprek, ker meni se zdi najboljš, da narediš vse vprek, čeprav veš, da jaz nisem. Jaz hodim tako, kauna, kokoš, malo po malo.
Ja, ampak zdaj si že kar obdelala nekaj od teh, kar se greva.
Ja, dve sem obdelala.
No, vidiš.
Manjka mi
Litva.
Še Litva.
Estonija, Latvija, Litva. Ne? To bomo danes govorile, baltske države.
Kje si ti bila?
Nisem še bila tam. Tizga konca še nič. Ja?
Tako da te bomo zdaj probali prepričati.
Mene ni težko prepričati.
Lej, najbolj, da začnemo tako, da povemo nekaj o Baltiku. Mi smo si izbrali danes vse tri države, ker je fajn, da se to v enem kosu naredi. Ne? Čeprav, again, jaz nisem, ampak dejmo. Unika greste, probajte to. No? Baltik ali Baltikum sestavljajo tri države, to so Estonija, Latvija in Litva. Glavno mesto Estonije je Tallinn. Znana je po svoji digitalni inovativnosti in pa široki uporabi elektronskih storitev, kot so naprimer e-vlada. Država ima zelo bogato zgodovino in kulturo in vključuje tudi močan vpliv baltskega, nemškega in ruskega naroda. Latvija je druga država, ki je na sredini, ne, zdaj gremo od severa proti jugu. Ne. Glavno mesto Latvije je Riga. Je pa Latvija znana po svojih lepih obalah in po bogati naravni dediščini. Ima tudi pestro zgodovino, kakor jo imajo v resnici vse te tri države. No. Svojo neodvisnost je imela od 1918 do 1940. Pol jo je izgubila, ko so šli pod Rusijo, ampak je pol ponovno leta 1991 postala neodvisna. In pa še zadnja država, to je ta najjužnejša, je Litva. Je pa glavno mesto Vilna. Litva je največja in se pravi najjužnejša od baltskih držav. Ima tudi zelo bogato zgodovino in bila je tudi pod vplivom krščanskega, pa krščanstva zelo dolgo časa. Pa tudi kasneje pod pravoslavnim, kako ne to rečem, ortodoksnem kulturo, ne vem, sej, kakorkoli. So pa vse tri države se po padcu Sovjetske zveze leto 1991 osamosvojile in kljub temu, da so majhne po površini in populaciji, imajo tudi zelo pomembno vlogo v regiji Baltika in pa tudi v Evropi kot celoti, so tudi članice Evropske unije, tako da tam, če grete, boste normalno plačevali z evrom in ni po ceni. Tako da, ja.
Pomemben podatek.
Zelo pomemben podatek. Nina, kdo bo gost?
Danes je z nami Katja Grudnik. Je dolgoletna blogerka, zumba inštruktorca, popotnica, lastnika butika ženskih oblačil, ljubiteljica filmov, pohvali pa se lahko tudi z diplomo iz prava. Živjo, Katja!
Živjo, Katja!
Živjo, Nina, živjo!
Upam, da sem vse zadela.
Si, vse ok.
No, super, odlično.
Nač, Katja, kako?
Odlično, ravno sem prišla iz športa, tako da sem se že veselila, da klepetam z vama, evo.
Ja, mislim, midve se sva tudi zelo veselile.
Super.
Tega večera tudi moram povedati, da Katja je prav taka energična danes, tako da pričakujemo lahko, da bojo tudi zelo bogati odgovori, ne?
Upam.
Ja, a ti si samo enkrat, Katja, bila v teh državah? Ali si enkrat, ok?
Za enkrat, ampak se sigurno še vrnem.
Jaz sem tudi to rekla. Mislim, mene čaka še Litva. Enkrat jaz hodim tako po koseh, no, videl, kdaj bo prišlo še do Litve. Nino bomo pa prepričali danes.
Absolutno.
Ja.
Ja, smo se odločili zdaj. Ne?
To je naša misija.
Tako.
No, evo.
Jaz predlagam, da kar začnemo in da vprašamo Katjo nekaj. Se pravi, Katja, ti si obiskala lani, se pravi 2023.
Ja, poleti.
Poleti te baltske države, ne? Tja sta s partnerjem potovala z avtom.
Tako.
Opiši malo, ko si prišla sploh na to idejo, da bi šla z avtom tako daleč na sever, ker pot se mi zdi ni tako enostavna, oziroma dolga je predvsem, no?
Ja, ampak veš, kaj je, samo dolga je, nič drugega. Tako, midva zelo rada potujeva z avtom, že ko sva bila otroka, sva oba s družinami potovala z avtom. August je tudi pol Nemc, tako da njegov oče je iz severozahoda Nemčije, tako da on je imel vedno do babice in dedka 1000 kilometrov. In on je bil že kot otrok navajen, da pač, če želi videti omo in opata, bo šel 1000 kilometrov, se bo pač usedel in bo to potrpel. In, ampak moram reči, da potem, ko sva pač, Mira sva se zelo hitro spoznala, bila sva stara 18, nisva še imela izpita za avto, ko sva se spoznala in potem oba naredila izpit za avto in sva rekla, pejva zdaj proba to narediti, kar sva delala že prej z družinami, ne? Samo da prej so pač očetje vozili, zdaj pa pač midva, ne, morava probati. In prva tura, prvi cilj je bil v bistvu obisk njegove tete v Frankfurtu. Do Frankfurta je 800 km, 8 ur, 9 ur približno, odvisno od štava, kakor bi rekli, oziroma gužve. Tako da v bistvu potem sva pa kar začela, sva kar šla. Midva sva potem, pa sva šla na Nizozemsko, pa čez Češko, pa Nemčijo, pa sva šla do juga Španije, Portugalske. Sva si kar bom rekla tako, sva šla za en mesec in sva delala orang ture. In potem je bilo v bistvu poleti tako, da sva se pogovarjala, kaj bi pa letos. Zaljubljena sva tudi blazno oba v Provanco in tja se tudi vedno odpravila. Midva vedno rečeva, ma teh 800 km je za naju res ni noben problem. Tako da res težko bom rekla, razumem ljudi, ki rečejo, da jim je vožnja problem, ker tudi sploh, če je pa recimo, midva se tudi menjava, da je lažje, si narediva glasbo, vzdušje, sendviče, potem, ne vem, vsakič, ko se meja zamenja, probava se kakšen jezik saj osnovo naučiti, če ne poznava prej. In tukaj je bilo tako, da sva bila v bistvu na morju pri nas v Istri in sva se pogovarjala in sem jaz rekla, kam bi šla, da bi bilo nekaj novega. Jaz hočem kakšno novo državo letos. In je August rekel, pejva v Litvo. In sem jaz mislila, da se heca. Jaz sem najprej mislila, ba kaj bova v Litvi, ne? Se enkrat sem mislila iti tja, ampak iskreno res premalo poznamo te države. Kljub temu, da sem zgodovinar in geograf po duši od malega, premalo poznam te države. Vedno tudi mešaš ta mesta, nekatera, Estonija, kaj zdaj, kje je Riga, kaj to, ne? Čeprav sem, bom rekla, vedno sem mešala te prestolnice, ne? In še ko sva bila tam, sva skozi Litva, Latvija, Litva, Latvija, ne? Pa se mi hecamo, ko nas menjajo slovaško, ne? Ampak, in potem sem jaz vse bolj začela to raziskvati in dobesedno, ne vem, v roku enega tedna sva rekla, nič, greva. Jaz sem odprla atlas, jaz imam rada fizičen atlas in sem rekla, lej, tudi potem tok mal je še do Finske gor, da bi mi bilo žal, da ne bi šla. Pogledala sem trajekte, v redu, to bova šla, pot je bila narejena in sva v bistvu v dveh dneh prišla do Litve. Pot je šla čistko sam na hitro, da se bomo pa lažje orientirali. Ljubljana, Varšava v enem dnevu, torej to je bilo 1080 km, to se da, ker so tudi dnevi dolgi. Bom rekla, ni problem se voziti po Baltiku poleti, ker dnevi so dolgi, dnevi so sploh v Estoniji do ob polnoči je mrak šele se začne delati, ne? Tako da res ni problem, tudi če štartač ob šestih, ne, je v glavnem. Tako da hočem reči, potem sva šla pa lepo po vrsti. Vilnius, pač potem sva šla v Klaipedo, Klaipeda je na morju, pri Litvi, Riga in potem gor. Tako da zelo lušno, samo dolga je pot, ni bila težka. Avtocesta skozi, samo gor po Baltiku je malo manj, ampak da prideš do Baltika pa res ni noben problem, no. Tudi finančno ne, ker na Poljskem je bilo vse zaston. Avtocesta čez celo Poljsko je bila zaston, tako da ravna. Brez težav.
Wow, hudo.
Ja.
No, jaz nisem ena izmed unih, ki lahko kar tok dolg vozim, pa vzdej, ki imaš pa otroke, pol je pa še
ja,
to
druga
animacija.
To je druga, seveda.
Meni se pa zdi, da ko greš pa takole, kakor vidva, ko gledam jaz to, da vidva, pa tam si sendvičke naredita, veš, pa se
pa pol uno, pa šteto vsakeč kažeš, pa tako. A veš, mi se zdi tako prav uno.
Dogodivščina.
Ja, kada bi se vrnila tudi jaz nazaj v otroštvo, ko se mi zdi včasih smo rabili.
Ja, točno ja. Tako je, sej to je to.
Ampak, ne? Je... Točno tako smo delali. Kaj si šel po kavbojke, ne vem kam, pa po šlovsko torbo v Avstrijo, pa ne vem, pa, po fasinko za mejo.
Sam do Dalmacije smo rabili, zdaj rabiš tako.
Drugi avti so, ja, ja drugače. Veš. Bom rekel, udobje zdaj je drugačno. Jaz se spomnim, ko sem bila mejhna, smo hodili na pak kampirati z družino, ne, velik. In se spomnim, ob 3 zjutraj smo šli z Ljubljane, da nas ni tista vročina ne dobila. To je pač so drugi časi, zdaj je pač res klima in je lažje, tako da... Glede tega sigurno, ja.
Seveda. Jaz bi tudi enkrat, ja. Ja,
tela pa, družina pič, noter, pa še
opremljene. Cele.
Jaz sem enkrat govorila ja. Prav s Katjo, no, to, na četu smo bile na Instagramu in sem prav rekla, da jaz si tudi želim enkrat v življenju ali pa večkrat, no, da bi tudi enega takega človeka imela zdravena, veš, da bi se
ja. Pa, izmenjeval. Morta biti pa oba za to, ne, sigurno. Jaz sem rekla, ko kdaj jo kdo vpraša, reče, mi dva sva res oba imela, se pravim, avgust sploh zaradi teh poti v Nemčijo do družine, je imel to vse, meni je bil pa oče ta, v bistvu, ki je insistiral in je, ko sem bila jaz smehna, je rekel, nič, gremo, ne, in mi smo šli, moja prva tura je bila Ljubljana Amsterdam v enem dnevu, ne, in tudi moj oče, recimo, mi smo šli iz Barcelone, ko smo šli čez celo Francijo, mislim, pardon, čez celo Španijo in Portugalsko, sem jaz rekel, oče, a ne bi spal od Barcelone do Ljubljane nekje v Provansi, da pač majčkom presekamo. In je oče rekel, ne, kaj, ob 9 se usedemo v avto, ob polnoči že juhco jemo doma govejo. In tako je bilo in je oče in je vozil. In je bilo super, mislim, tako da jaz sem bom nekaj malo od doma tega navajena. Malo smo nori, no, tako mogoče.
No, ma glej, jaz, meni se zdi, da je veliko ljudi, no, ki si želi, ki se boji tudi z letalom.
Ja, ja.
In pol je, veš, če se že da, je ful dobro, da si to opisala, da se da prideti na sever v 2 dneh.
Ja.
In to zelo enostavno.
Ja, zelo. Ja. Ljudje se mi zdi tudi mogoče malo preveč hočejo, ne vem, zakaj zakomplicirati stvari. Mm-hmm. Ne bom rekla, so države, kjer človek ne bi rad vozil. Tudi jaz iskreno priznam, se v velikih mestih vedno zamenjava na avtocesti, ker jaz ne vozim toliko tudi kot avgust, on je pač non-stop v avtu. Jaz po Ljubljani sem večinoma peš in ne vozim vsak dan. In mu vedno rečem, le jaz v neki, ne vem, v Lizboni ne bom vozila avta, ker mi se mi zdi, da je prestresno. Ampak gor je pa to res brez težav. To ni... Neko, ni tako divje, bom rekla. No, so bolj tako, kot mi, zelo podobno. Tako da, brez skrbi. Voziš se pa lih tako, ko greš od tukaj do morja, do Kopra, z Ljubljane, samo da je malo dlje, malo več postankov, malo več sendvičev, isto je na čist. Koncu.
Odlično. In videla sem šla tja, kaj je bil v bistvu, kako si rekla, cel dan dan. Kako to zgleda? Kakšne so temperature?
Ja, noro je. V bistvu, meni je bilo prekrasno, zato ker jaz vidim, da z leti mogoče, ne vem, vse težje prenašam vročino, kljub temu, da sem bila vedno ful za vročino. In je bilo perfektno, je bilo, ker je bilo od 20 do 25 stopinj. Perfektno, lih lahko si bil v kratkih rokavih, zvečer je na jopčka, nisi bil zmatran potovanje, recimo, ne vem, po Španiji, po leti, ko pride do 42 v Sevilji, to si zmatran, rabiš siesto in razumeš, zakaj jo imajo, zato ker brez te sieste ne preživiš. Gor je bilo pa tako, ne iščeš skozi vode, ne iščeš sence, klime, da bi se človek skril in je bilo super in tudi je pa neverjetno to res ta dan. Ne. Jaz mislila, da me to ne bo toliko šokiralo pa presenetilo, ampak to, da ti po noči, ne vem, ko greš lulat v hotelski sobi, mečkon odgrneš, pa vidiš o 5 zjutraj sonce na polno, ne tisto, da vzhaja, ampak sonce ti šajba na polno v hotelsko sobo. In jaz sem mislila, recimo, ko sem videla, koliko je svetlo, sem že hotla avgusta skoraj zbuditi, pa evo, dan je, ne, počasi bova šla, ne vem, ura 9, ne, in pogledam ura 5. Mam, kako ura 5, če je sonce na polno, ne. Hkrati pa v Talinu lih, recimo, ne, je bilo pa, ko smo se vozila iz Rige do Talina, pa še se ustavila še par eni znanki vmes, je bilo pa noro, ker je bilo do pol enih še na pumpi, sem slikala, sem rekla, lej, to ne bo, mrak se dela, ura je pol enih, mrak se dela.
Čist.
Neverjetno je, no, to doživeti je res tako, yeah. Nekaj posebnega bilo, nisi navajen.
To je pa
nisi
wow.
Navajen.
Praviš, da si se pr znanki ustavila, ne?
Ja.
Tako je bilo pa z jeziki, ne? 3 jeziki, jaz sem že tako si zlomila jezik na začetku, ko sem sploh pozdravila.
Ja.
Kako pa, Kako si se ti sporazumevala? Jaz vem, ki sem bila pred kratkim tam, ja, angleško, ja, govorijo, ja, čisto normalno.
Ampak,
ja, kako si pa ti? A samo angleško?
V bistvu, ja, v bistvu angleščina je bil glaven jezik, se pa jaz vedno rada, jaz imam zelo, zelo rada jezike in August vedno prav, pa ti si zmešana, kaj ti bo teh, ne vem, ne, te jezike, da se učiš. Jaz sem se finščino učila 2 meseca že prej na Duolingo, preden sva šla, ker sem rekla, jaz hočem, meni je to zabavno, sploh finščina je bila super, res. Te jezike sva pa v bistvu sem mečkar na potih, sva jih poslušala na YouTubeu, te čisto osnovne zadeve, sem rekla, le, jaz vedno moram reči v njihovem jeziku, dobar dan, prosim, hvala, in to mi je glavno. In tako da v bistvu mi je bilo tudi zanimivo primerjati, ker jezik Litve in Latvije si je zelo podoben med sabo, tudi določene besede so podobne, potem pa estonščina, finščina sta pa spet zelo sorodni, čeprav marsikdo tega ne ve, pa mislijo, ok, finščina je čist zased, kot mađarščina, ne, ugrofinski jezik, ampak v bistvu sta si zelo podobni in Finci ne morejo razumeti Estoncev, Estonci pa vsi razumejo tudi Fince. To mi je bilo zelo, zelo zanimivo, ker sem mislila, da totalnost, da se ne razumejo. Ne. Ampak tako da, v bistvu, te primerjave, med to mi je bilo najboljš, ker si rekla, ne, da je fajn v šusu narediti te države, meni osebno je bilo ravno ta primerjava, ker sva lahko dobesedno na par dni primerjala, v čem so si podobne, različne, arhitektura, zgodovina in je bilo zelo zanimivo, no, hkrati pa imaš ti itak vedno svojo izkušnjo. Nama so v Litvi rekli, kakor da so oni, we are the gypsies of Baltics, ne, kakor Litva, mi smo južnjaki, mi smo tisti ta divji, ne, mi smo tudi z Ukrajino ful povezani, zgodovinsko, mi smo taki divji, ne. Nama so se pa zdeli ravno v Litvi najbolj zaprti ljudje, najbolj bom rekla, ne nesramni, ampak zelo zaprti. Tudi eye contact, ko prideš v nek butik, recimo, v neko trgovinco, ko bi si želel, da nekdo pristopi, da ti kaj reče, so bili totalno, oh, ne, joj, joj, boh ne daj, da so te pogledali. Ne? Jaz sem se še skoraj norčvala, bom rekla zdaj grdo, ampak sem Augusta poklicala, sem rekla, prid samo to, ta butik, da vidiš, kako me nočijo sploh v oči pogledati. Ne? Sem rekla, to jaz nisem navajena, iz Francije, Španije in tako so, tako, ne, yeah, bolj odprti. Tako da,
temperamentni.
Tako da mi je bilo v bistvu lih kontra. Zame so bili v Litvi najbolj zaprti, za mojo izkušnjo. No.
Jaz v Litvi nisem bila, ampak zdaj, ko sem bila pred kratkem v Estoniji, pa sem je tudi prvi dan zdelo, to sploh noben ne pozdravi, to sploh noben nič ne reče.
Ja.
In pa sem tako s to prijateljico, ko smo šle, smo se še o tem pogovarjale. Ne?
Ja, ja.
Ej, naslednji dan, kada bi priklicala,
ej, vsi, kontra,
se, ja, vsi mi se zahvaljujejo, pozdravljajo, have a nice day, ne vem kaj, a jim je manjkal denarja tisti dan, hecam se zdaj, ali kaj.
Meni je bil to največji šok, no, mogoče sploh, ker sva z Litvo začela in sem prav rekla Augustu, o, Madonna, tole bo pa malo drugačen dopust, kot sem ga jaz vajena, čist v tem smislu, ker jaz vedno probam v kontakt prideti z ljudmi, s prodajalci, z ne vem, res probam se pokonektati, ne, in mi je bilo kar tako malo, joj, če pa tega zdaj tukaj ne bo, tega stika z ljudmi, mi bo pa kar malo, ne vem, mi bo manjkalo, no, ampak pa se je to, čez Baltik se je pol ta izkušnja čist spremenila, hvala Bogu.
Ja, za koliko časa sta šla?
Midva sva potovala 18 dni, torej Blas gledala sva, da sva se res osredotočila na te baltske države, zato v Varšavi recimo sva samo prespala, si zjutraj pogledala par ur, pa pa šla v Litvo. Nazaj grede sva šla sicer še do Berlina, pa potem čez Češko nazaj, v Vink, jaz temu rečem, no, lahko bi šla, veliko hitrejš bi lahko prišla do Ljubljane, ampak pač sem rekla, lej, ko sva že tu gor, se pa še malo zapeleva, tako da v bistvu sva še mečkan potegnila, no. Ampak Baltika, prav Baltika je bilo po mojem okoli 12 dni, samo Baltika.
Fajn.
Tam nekje, tam
no,
nekje.
In ko so gledale mi dve tvoje storije, so si polni hrane.
Tako da. Tudi, ja. Ups. Ja.
In pijače.
So znane pač po pestri kulinarični ponudbi te države in polno tudi nekih Michelinovih zvezdic. Pač seveda je vpliv Skandinavije. Kaj si kefinga jedla, pila?
V bistvu tako bom rekla. Vina, jaz sem vinar, mislim vinar, po duši ljubitelj vina, po duši, joj, obožujem vino in glede tega bi lahko tudi ten podcast posnel. Ampak vina, o, bravo, ti si pametna, si si natočila, ja. V glavnem, tako bom rekla, vina ne piti na Baltiku, boh ne dej, boh ne dej. Rajš pite pivo, sajder je velik, ampak pa te, mogoče te njihove žgane pijače, vodke je velik, bom rekla zdaj glede alkoholnih pijač, jaz sicer nisem fan teh močnih pijač, tudi piva ne pijem, tako da zame je bilo res, bom rekla, malo glede tega, malo suhoparno. Probala sem v Litvi neko njihovo vino z nekih grozdov, nekih sladkih jagod, ne vem česa, v glavnem neka kao zadeva njihova, ni bilo dober. Mi pač smo vinska država, imamo krasna vina, tako da rajš ne. Glede kulinarike pa tako, meni so vsi rekli, da se tam ne je dober, da je to totalno, pač, da ne rajš jeva, ne vem, pico ali pa kakšne take, bolj bom rekla, take stvari, ki jih poznamo, ampak v bistvu njihova hrana je zelo podobna naši. Veliko je mesa, veliko je krompirja, taka močna hrana se mi je zdela, saj tisto, kar je bilo tipično. In tako da v bistvu, meni je bilo v bistvu ful dober, no. Tako da veliko sirov, salamo, v bistvu vse to, kar tudi tukaj poznamo, sam na mal drugačen način začinjeno, ampak tako se mi je zdela hrana dosti mastna, taka težka, zimska, bom rekla, ker seveda tam zima dolgo traja in verjetno imajo pač več te hrane, ne. Tako da, ni bilo slabo, sploh ne, nisem bila razočarana, ne bi rekla, da je bilo zdaj to najbolj gurmansko potovanje, ampak boljše, kot sem mislila, absolutno.
Ful se mi zdi, da je vpliv Rusije, ne, ja. Veš, ta boršč, pa ne vem, pa Ukrajine.
Absolutno, ja.
Tako da ful enih takih stvari najdeš, no, za jest. Pa midve, ko sva zdaj bile v Estoniji s prijateljico, je bilo ful enih lokalov, malo drugačnih tudi, veš, tako.
Sem videla.
Ja, si videla, ja, mislim, jaz, če bo kdo tole zdaj poslušal, ne gre pogledat na najne, Katine, pa moje storije, boste najdeli tudi kakšno hrano in pijačo. No. To se mi je zdelo fajno, da imajo neke tematske stvari, ne, tudi. Dajmo se vrniti na ta avto, no, ki meni je to še skoraj še vedno tako zanimivo, ker nisem toliko v temu. Pa me zanima, ko sta tako potovala, a sta tudi kaj kampirala, a je mogoče, veš, ker Skandinavija je taka, da se ti ustavljaš, pa lahko kampiraš v bistvu kjerkoli zastojn. Ja. A je to tudi po teh baltskih državah tako?
Jaz mislim, da je, ampak tako bom rekla, mi dve sva, bom rekla tako fina džipsija, v smislu, mi da potujeva z avtom, super nam je tudi avto, ker lahko pač šopingiraš, kar hočeš, nobene tehta prtlage, pač tudi fleksibilen si ustavljaš, se vidiš vse te stvari, ki jih drugače mogoče z nekim avtobusom, pa če bi tako šel ne bi, ampak mi dva vedno spiva v hotelih, tako bom rekla, zato ker pač jaz še vedno se rada dobro naspim, se mi zdi ful pomembno, da se pač na potovanjih ne spim, tudi avto nimam nikoli, nimam niti toliko velikega avta, sicer tukaj sva si v bistvu sposodila od Avgustovega očeta avto, lih zato, ker naj je bilo malo strah, če bo ful slabo vreme, pač tako vedno malo prilagajava, kam greva. Avgust ima malo bolj športen avto, pa je res fajn, da je bolj za ovinke, tukaj je bila res ravnica in je bilo škoda avta, ker je samo ravno skozi ni zanimivo za, bom rekla, moške, ki bi radi malo bolj zanimivo, atraktivno vožnjo. Tako da, tako bom rekla, lahko se kampira, tudi v Estoniji sva govorila na raznih postajališčih, sva srečala par Nemcev s kemperji, prav z avtodomi, in smo ful klepetali in so rekli, lej, kako imajo lepo, še WC je za ston, in midva sva samo gledala, sva rekla, wow, to imajo pa res zrihtan, ne. In tako da, absolutno se da, meni se zdi tudi zelo varno, jaz v teh državah na hitro, jaz bi rekla osebno, zelo varne, neturistične in pa za moje pojme poceni, ker jaz sem navajna potovati veliko tudi po Franciji, v južni Franciji, ki je zelo draga in tukaj sploh Litva se je meni zdela res najcenejša, medtem ko Latvija, Estonija, bolj tako ko mi, no, približno, standard. Ampak tudi bencin je bil cenejši posod. Ne? Oziroma dizel.
O, presenetljivo. Tako, res bi mislila tudi.
Ja, ja, pa tudi ni. Ja, absolutno. Plus tega ni nobenih cestnin oziroma vinjet oziroma pač za avtocesto, ker ni avtoceste zares. Oni imajo samo pač to njihovo normalno lokalno cesto, malo se moraš naučiti prihitevati te njihove tovornjake, če hočeš malo se premakniti. To so naj tudi upozorili, ene Slovence sva srečala v Rigi oziroma obiskala, zato ker imam jaz eno sledilko, ki me že leta spremlja in je zdaj slučajno službeno mož v Rigi in živi tam in mi je prav vmes že parkrat napisala, upam, da boš prišla do Rige, ker greš v mojo smer. In je rekel, če prideš, pridi k meni na pršut in slovensko vino. Sem rekel, ma tega se pa ne spusti. Ne? Tako da sva en večer preživela s Slovenci, s Heleno v... in njeno družino v Rigi. Tako da je bilo tudi zanimivo poslušati, kaj si oni mislili o Slovenci, ki živijo tam, otroci hodijo v šolo in tako, kako je njihova izkušnja z Latvijo. Tako da je bilo ful zanimivo. Ja.
Jaz sem tudi Heleno spoznala. Ja, ko sem bila v Rigi, ker je tudi meni se oglasila. Tako da, ja, ona se mi zdi, da ful kome čaka.
Čaka, ona kome čaka.
Ja. Tako da jo moram prav, ko bomo to objavili, ta podcast, in moram povedati, ja, ker tudi zdaj, ko sem bila v Estoniji, mi je tudi Helena napisala, jo, ja, ni bežimo ja. Proti, od mraza, ti pa v ta mraz, ne?
Res je.
Ker je zdaj lih v Sloveniji, mislim zdaj, da koli bo to poslušali, ja, no, ja, ampak zdaj smo v zimi, tako da je ona tudi nekako tlele, ja, vem za to, Heleno. Pozdrav, Helena. Evo.
Ja, Helena, pozdravček.
No, evo, gremo pa zdaj še malo po vrsti vse države, malo vsako posebej. Kaj te je nadušilo v Estoniji, poleg kopanja v Baltiku?
Ja, Estonija me je navdušila v bistvu zato, ker ima najmanj ljudi in to res najbolj občutiš, ko se čez njo voziš. Res te samotne hiške, samotne kmetije, mir. Ljudje so se mi zdeli najbolj prijazni, saj tista moja izkušnja takrat. In tudi v Estoniji sva uspela nekako najbolj spoznati lokalce, ker sva obiskala eno estonsko režiserko, ki je prijateljica od Augustove mame. In ko sva jo poklicala, ko sva se vozila iz Rige proti Talinu, sva rekla, Kersti, midva, pač v angleščini seveda, sva rekla, midva bova v Talinu nekaj dni, če imaš čas, da se spoznamo, da nama malo pokažeš. In ona pravi, kje sta, točno kje sta. In jaz ko čakaj malo, kaj zdaj je tukaj, v Latviji še, ampak se voziva proti Estoniji, ne, na meji smo skor. Ko da bi recimo bilo malo predmetliko, ko da bi bila na mejo, ne, s Hrvaško. In ona reče, ej, takoj zavita, ko prideta, takoj čez mejo, ko bosta v Estoniji 2 kilometra zavita levo do morja in tam sem jaz. In midva gledava, ne, kaj zdaj to, in je bila na svojem vikendu v bistvu. In sva jo tam obiskala v njeni sanski hiški, kjer je odraščala. In sva tudi potem prespala pa njej na poti nazaj, ker nama je bila hiška tako všeč, sva se zaljubila v trenutku ta mirnost njihova. No? Pa predvsem pa to, kako je ona nam razložila, kako Estonci držijo skupaj. Kulturno so zelo, zelo, oni prodajo recimo toj narod, kjer je 1.300.000 ljudi, torej skoraj pol manj kot Slovencev, ne? In prodajo 1.000.000 vstopnic za gledališče na leto. Zelo spoštujejo umetnost, zelo držijo skupaj, ne poudarjajo tega, da so mehni. To je bilo mogoče meni največje spoznanje v teh držav. Nikjer niso rekli, mi smo mehni. Medtem ko Slovenci, se mi zdi tudi jaz, žal, vedno poudarjam, I'm from a very small country, vedno poudarjamo to naša mala luška na žepna skor državica. Medtem, ko greš na Malto, kjer je 500.000 ljudi, v Črnogoro, kjer je 600.000 ljudi in noben ne reče, mi smo mehni, pa so veliko manjši. Tako da to mi je bilo zanimivo, da tle, kljub temu, da jih je pol manj kot nas skoraj v Estoniji, noben ne poudarja te mehnosti, ampak so ponosni, ne, na to svojo neodvisnost zdaj državo. Ne. Tako da v bistvu Estonija mi je bila tako, tudi Tallinn se mi je zelo dopadil, predvsem pa ta tudi obmorski del, otoki me tudi zanima v Estoniji, to bi šla tudi rada zelo enkrat, ampak predvsem ta del v bistvu ob morju, kjer so te hišice neskončni, mislim, obala, mislim, Baltik kot morje, jaz sem si mislila, da se ne bom kopala, jaz sem rekla, ma ni šanse, voda rjava, kašna, mrzla, zihr, ne bom. Potem pa gre ona noter, Kersti, ne, v 9:30 nama je rekla, pejmo se kopati. Sem jaz rekla, čaki, 9:30, pa nas je konc plaže v 9:30, ne, in reče, gremo se kopati, sem rekla, joj, še 3 ure imamo do Talina, ni šanse, da imamo čas za to plažo. Pa še taka voda je bila. Potem sem se šla kopati, sem ugotovila, da je to od peska rjava voda, da ni umazana, ne, kot zgleda, in da ni nič slano skor. To me je presenetilo, praktično nisi slan, kot da bi z Bohinjskega jezera vam prišel.
Poslednji je imel.
To mi je bilo noro, ker jaz ne maram občutka soli na sebi, rada se stuširam in sem rekla, joj, pa taka se bova potem vozila še 3 ure, ne, v Talin, ampak jaz se prav potipala sem kožo, sem rekla, čaki malo, s tem morjem je nekaj narobe, ne, ko si navajen našega Jadrana, ki je zelo, zelo slan, praktično v bistvu super plavati v Baltiku, krasno, moram reči, totalno drugače, kot sem mislila. Pa voda ni mrzla, voda je bila 20 stopinj. Ja, tako, jaz sem imela totalno pač zgrešeno predstavo. Jaz sem mislila, voda je umazana, 13 stopin, slana, boh ne dej, da se ne otvržem, na koncu pa krasna voda bi kar noter bil.
Jaz imam tudi tak, jaz sem tudi tako predstavo imela ves čas, da je pač mrzlo, ne. Pa da uno, tako, edino no, da ni slano, to nekaj drži gor, ne. To je.
To pa je, ja, to pa je.
Zdaj gremo pa na drugi konc, v Litvo. Kaj ja. Ti je pa v Litvi navdušilo? Zdaj je to trik, ne, veš, preskočila
ja,
sva eno
ja.
Državo.
Ja, sej prav, sej prav. V Litvi mi je bilo, v bistvu v Vilnius mi je bil zelo luškan, ker je pač malo me na Ljubljano spomnil, v bistvu vse te prestolnice so me takoj mečkan na Ljubljano spomnile, vse imajo nek grad, vse imajo mečkan tako, kot smo mi tudi tukaj navajeni, reko in tako zelo ljubko, bom rekla tako, ampak me je zelo zanimivo, ker ni tako centra, kot je pri nas recimo, ne, je, ker Vilnius je kar malo tako razpotegnjen, ne, ampak drugače cenovno se mi je zdel absolutno najcenejši, tudi glede hotela, midva sva spala, ne vem, za 50 evrov na noč v hotelu s 5 zvezdicami, ki je bil krasen, ful po ceni se mi je zdelo in še tudi tako hrana nasploh, midva sva se kar spogledvala, ne vem, sva šla nekaj pojest, 20-30 evrov za dva s pijačo, predjedjo, tako, zelo po ceni se mi je zdelo, zelo dostopno, veliko pač ostale države so malo dražje, potem pa morje, mislim, tudi to, ko sva šla na njihovo obalo pogledati, Klajpeda in ta v bistvu njihov korinski, kako bi rekla, ni zaliv, ampak je ko nek polotok, no, bi rekla na pol, ker v bistvu je meja za Rusijo tam in je mečkan, skos vidiš table, ne, skos vidiš table za Rusijo, ne, in sej, če ne bi bilo, če ne bi bilo vojne, bi jaz sigurno šla še pogledati ta Kaliningrad, ne, to je enklavico, ki je tam zelo blizu, ker vidiš skos table, ne, Kaliningrad, Kaliningrad in si tako, joj, mi smo, mi da sva res strano doma, ne, skos tukaj okoli naju je Rusija posod, ne, mislim, neverjetno je to, pač, kako vidiš čist, mislim, neverjeten občutek. Pa Litva je tudi dost še mešana z Rusijo. Tudi jezik, mislim, no. Velikrat naju so ogovarjali v ruščini, ker so slišali nekaj podobnega in so kar začeli v štartu v ruščini naju ogovarjati. Tako da se mi je zdelo, da mora biti še velik, velik Rusov oziroma mešanih družin v Litvi. Tako da, ja, absolutno zanimiva in drugačna kot, kot drugi dve državi. Ja.
Kaj pa Latvija? Kaj te pa tam navdušilo?
Latvija, Riga mi je bila čudovita, mi je bila zelo taka, bom rekla, malo aristokratska mogoče celo, zelo take bogate stavbe. Spominjalo jo me je malo na Nemčijo, ker je bila tam Prusija, ne, tako da absolutno August je tako rekel, ali to je pa ko Bavarska, ne, imajo te nemške hišice in absolutno zgodovinsko gledano potem vidiš zakaj, ne. Tako da, drugače pa mogoče Riga, tako glede te pač arhitekture, najbolj zanimiva, mi je pa mogoče malo manjkalo teh nekih butičnih trgovinic, pa mogoče malo več tega nekega vzdušja. Vidiš, da tam res niso turistična mesta, se ne, da bi jaz to potrebovala, jaz ne maram masovnega turizma. Ampak tako, mogoče sem pričakovala, da bom nekje uspela še malo bolj v stik priti s temi lokalci, pa nekako se to ni čist zgodilo, ampak overall mi je bila tudi Riga zelo všeč, no. Je pa od vremena odvisno, tudi deževalo jih tudi, ko smo bila midva, ne, en dan, ko smo želela iti na to Jurmalo oziroma to plažo, kjer se tam vse dogaja, je deževalo in v bistvu nisva uspela je tako videti v tistem sijaju, da je to njihova glavna plaža poleti. Tako da jaz mislim, da za Baltik tudi vreme, mislim, da je kar pomembno, kako je, no. Lahko imaš srečo, lahko ne, pač velikrat dežuje, ampak nisva imela velikrat dež, mogoče res samo dvakrat v 12 dneh, kar je super za to, no. Kar oni pravijo, da je tam lahko skozi dež poleti.
Aha, to pa jaz sploh nisem vedela.
Ja, zato, nama so kar rekli, pričakujte velik padavin in sem jaz rekla, joj, to pa vedno pač seveda ima to pol, se majčkan skrivaš, sploh če je kakšna nevihta poleti in tako, ampak sva imela kar srečo, tako da, ja, je bilo kar fajn. Sonček večinoma, tako da sreča, ja.
Tako lepo si zdaj opisala vse te tri države in tako na hitrost, tako bogato, ne. Zdaj pa vseeno, kaj imaš kakšna priporočila za potovanja, tako nasplošno bi rekla, za potovanje v te baltske države, če bi se kdo odločil, predvsem kaj, ne vem, bom rekla must do ali pa must see.
Ja, absolutno kopanje v Baltiku, ker se mi zdi, da je to neka izkušnja, ki je totalno drugačna od našega morja, ki ga tukaj poznamo. Absolutno poleti mogoče ravno zato, da se doživi ta, ta dolgi dan, ki je res neverjeten. In res vidiš, kako se pač greš v Litvo in se ti že zdi, oh my dona, to je pa svetlo, svetlo nisi navajen. Greš spet majčkem bolj gor, je še takoj se ti zdi pol ure, da je dlje. In na koncu v bistvu bi, da sva šla pa na koncu še do Helsinkov, tam je bilo pa pač ob dveh zjutraj je bilo še vedno svetlo. In mislim, absolutno bi rekla, če je čas, če si v Talinu, da greš še pogledat Helsinke, ker trajekt je 2-3 ure, odvisno na kak, en je dražji, en je cenejši, če je čas, ne. Drugače pa z avtom se da, tudi res ni drago, tudi parking in te zadeve ni noben problem, velikrat dobiš zaston parking tudi pri hotelih, tudi pot je lepa, čez Avstrijo, Češko, Poljsko, razen avstrijske vinjete, pa mečka na češkem, češka vinjeta, ni nekih zdaj stroškov, ni cestnin, recimo Italija, Francija sta zelo dragi, zato ker jaz samo, ko grem od Nove Gorice, do Mentona v Franciji, torej čez celo to severno Italijo, daš 65 evrov približno. Avtocesta samo, brez bencina. Tako da te pride že samo ta zadeva, je kar, bom rekla, ne, te košta. In to bi pa rekla, da je z avtom res krasno, no? Zato ker je polno teh malih mestic, vasic, ki so za videti. In predvsem mogoče, da pomislimo na te države kot nekaj, kar nam je sorodno na nek način. Jaz sem ves čas iskala vzporednice s Slovenijo, čist nehote. Sem rekla, toliko sva stran od doma, te države so bile tako kot naša, prej pod eno veliko državo, zdaj so samostojne, tako kot mi od leta 91, vse imajo svoj jezik, vsi imamo tam 2-3 milijone ljudi oziroma Estonija še manj. In skozi sem nekak čutila, da smo si s temi državami nekak blizu, čeprav smo si toliko daleč, ampak vsi imamo svoj jezik, noben drug se ga ne uči, noben drug ne govori našega jezika, tudi slovenščina je zelo eksotična, če tako pomislimo. In skozi sem nekako čutila, mi smo s temi ljudmi, mi smo si blizu, nekako smo si neki bratski, čeprav totalno ne, ampak tudi oni so vsi vedeli, ki je Slovenija. Jaz enemu človeku, ko sva omenila, ko je kdo vprašal, skaj pa kaj pa ta jezik, ne, je podoben malo ruščini, ampak ne zares. Medtem, ko kjerkoli druge potujem, vedno moram na dolgo in široko razlagati, kdo smo, kaj smo, kdo je iz Slovenije, da nas nekako povežejo. In to mi je bilo res najlepše, da so vsi vedeli glede tega. Točno, en je še, en gospod je še takoj rekel, ja, vi ste imeli v Olimpiji, je bil en naš košarkaš, je bil to, je bil tretje. Točno so vedeli za športnike. Tako zelo veliko več, kakor sem jaz mislila, kakor sem jaz vedela v njihovi državi. Tako da, absolutno bi rekla, da so za pogledati, sploh če ne marajo ljudje masovnega turizma, poleti sva bila med tem, ko recimo, da je high season, ampak ni bilo veliko ljudi. Tudi recimo tam ni toliko multikulti, ni veliko priseljencev. In je zelo zanimivo, ker imaš večinoma samo lokalce, ne? Ni tako, ko v nekih velikih mestih greš Pariz, London, včasih se pohecaš, da več ne veš, kdo je pravi Londončan oziroma, ne? Da ne vidiš prav domačina v pravih, ne? In tukaj pa res večinoma res so domačini in lahko pač, če so odprti in prijazni, probaš hitro dobiš stik z domačini, ne rabiš jih ravno iskati, ne? In zelo zanimive in bogate države, no, samo mogoče brez pričakovanic. Ker jaz imam skozi v glavi, joj, sej, vsi so tako prijazni, vsi so tako odprti, tam pa pač so drugačni, sej tudi drugače živijo, drugačna zgodovina, ne morajo biti drugačni, no, mislim, tudi pod Rusijo so živeli, vemo, koliko strikten, strog režim je to bil, tudi težko življenje in tako, brez pričakovanj, ampak absolutno so zavideti, zelo varne. Po mojem mnenju. Tako kot v Sloveniji se počutiš, no? Ni treba skozi paziti na torbico, ko sred Barcelone, a te bo kdo ukradil, ali te ne bo. Ti brez težav se sprehajaš. Bom rekla, ni tiste gneče in tega, no, tako.
Jaz sem mislila, da ni gneče, zdaj, ko sem bila po zimi, ko je minus 14 bilo, ne?
Čist kontra izkušnja, ja.
Ja, ampak vseeno pa zdaj, ko tebe poslušam, izgleda, da ni neče na splošno. No.
Sploh, mislim, se vidiš nekaj turistov, ampak nič posebnega, to ni, to je čist, to je tako kot v Ljubljani, recimo, še manj, še manj bi rekla. Še manj kot v Ljubljani, manj kot v Ljubljani.
Mene si čist, ja. Čist pozitivno presenetla, res si nisem mislila, da je
jo, sem vesela. No, nočem, da je kdo negativno presenečen, ker kot sem rekla, jaz sem najprej bila mečka negativno v Litvi, ne? Ampak se mi zdi, da potem sem pa kar sama sebi rekla, ma veš kaj, treba je vzeti stvari tako, ko so. Treba je te ljudje sprejeti take, ko so, če so taki, in jih take vzemeva. In In samo to si je treba reči. No? Ampak šla sva tudi v kino, recimo v vseh teh državah. Ravno ta Barbie in Oppenheimer sta vam prišla in sva reka, nočva zamuditi, da ne bo, preden bova midva v Sloveniji, pač bojo te filmi že šli. Ne? In mi je bilo zanimivo, da so imeli tudi ruske podnapise, svoj jezik in še ruščino. Ne? Da je še vedno. To mi je bilo zanimivo.
To sem šla jaz pa na eno turo v Rigi, no pa so povedali, mislim, da v, zdaj za Rigo je celo ene 30% Rusov še vedno
ja,
tam.
Ja, Riga je zelo ruska. Ja.
Zelo ruska, v Estoniji je pa, sem pa pogooglala, je pa 22% aha, Rusov, tako, tudi čezmer veliko. No,
ja. Da, ja. No, to je zanimivo, no, ampak določeni, tako, med ljudmi, ne, določeni so zelo proruski, določeni pa totalno ne. In se mi zdi, da tudi tam midva, ne vem, sva spoznala enega gospoda, ne, slučajno zvečer v nekem baru, je se kar presedil k nama in jaz gledam, pa kaj zdaj to v redu, pa naj bo, ne, in je pač rabil pogovor, pa smo se pogovarjali in smo nazdravili, smo imeli pač v rokah neke takratke, da rečem po domače, ne, in smo se spoznali, je razlagal, da je v Klajpedi, da je v bistvu on pol Rus in pol Litvanc in tako, ne, in smo nazdravili in je rekel, slava Rasiji. In se midva z Augustom spogledava, ne, in sva rekla, nisva vedela, kaj reč, ne, ne morava reči, da ne moramo se zdaj kregat, ne, gor dol, ampak seveda ta vojna in to, mislim, apsolutno nismo na ruski strani, ampak sva potem, da sva se nekak zmuzala iz tega, sva rekla, slava Sloveniji.
Vse prav.
Bom rekla, dobar, in on je bil tako, pač tako je govoril, ja, da to je prav, kar Rusi delajo, da se morajo boriti za svoje ozemlje in je bilo, ne boš se spuščal v te debate ne, z nekom, seveda, škoda. Sploh, ne. Ki je Rus, logično, ne, brani svoje, ampak hočem reči, nekateri so zelo strastni glede tega, tako da boš, da se v tej politiki in tem, bom rekla, sploh, da se ne lotuješ tam tega, ker je še to močno, no, je zelo ta pripadnost. Tisti, ki so proruski so zelo, kar je logično, po eni strani seveda razumeš ljudi, zgodovina, družina, nekateri so pač tudi ruski, pač imajo narodnost tudi in družine, tako, tudi eni samo rusko govorijo doma, yeah. Ne, in pač litvansko govorijo samo pač, ko so tako, tako da, ja, priporočam, da se tam izogibate debatu politiki, ker mogoče bo jih kontra, no.
Čeprav meni se zdi, da jo oni prav na lež začnejo, no, vsaj ta vodička, ko sem jaz bila, veš, je pač takoj začela, je povedala, da kaka je situacija in da kaki so ti Rusi tam, aha. Jaz sem imela pa to proti Rusom.
Ja, ja, razumem, ja.
Je ona se zelo potožila, no, kako tudi ko kličeš nekam na nek, bom rekla, info, pa se oglasiš, pa se ti oglasi eden, pa po rusko začne, pa ti rekla, jaz pa na lež po litvansko začnem govoriti,
yeah.
Ne.
Yeah.
In rekla, vsi ti Rusi znajo litvansko govoriti,
ja, 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 tako,
sam nočejo.
Ja, tako je. Tako je.
In je rekla tudi, da so jih v šoli učili, njene generacije, mogla je biti pač te generacije, ne, 80-ta, ali pa ne vem, tako nekako je izgledala, so se še učili rusko, da ona še zna, ampak da zdaj ti mladi, pa ne zna nobeno
rusko. No, zanimiv. Jaz sem imela pri Emiratih edino, ko jo poznam iz onega konca, eno Litvanko in je rekla, da v šoli so se učili, pa je mlajša, lahko jaz so se učili rusko, ne vem, kakšna je zdaj praksa, ampak mene bo tako prav res zanimiv, ker smo se tudi z Andrejo pogovarjali, pač če bi to Baltik, pa se o tem pogovarjali. Noben ga od tam nisem še nikoli v življenju srečala, pa poznam res.
Ja, ker jih je malo, tako kot nas, ne.
Cool.
Ja, jaz tudi zelo malo, sej prava, meni je bilo prav, potem, ko mi je August rekel, veš, da lahko pokličeva nekoga, ne, to režiserko, sem rekel, seveda, dejva, jaz sem vedno za, ne, neke lokalce, da spoznaš, ker sploh, ker so toliko malo bolj zaprti narodi, tudi če, se mi zdi, tudi če je opcija, ni nujno, da bojo tako odprti, recimo, ne vem, jaz sem bila zdajle v ko smo ravno prej umenile, sem prišla iz Francije, sem bila 14 dni tam na filmskem festivalu in so bili neki Mehičani tam, tudi filmari, ki živijo v Parizu, to je bilo pač v Franciji. Oni so, jaz sem z njim sam prestopla in sem pač začela v španščini, ki jo govorim tekoče, govoriti in jaz sem bila njihova v momentu, v trenutku so oni meni rekli, če boš kadarkoli, karkoli rabila, oni so pač tak narod, ampak se mi zdi, da Estonci, to pač, ves ta Baltik, no, se mi zdi, da mogoče je težko malo dobiti njihovo zaupanje oziroma, da se jim človek tako približa. Mogoče zato jih toliko tudi ne poznamo, ker se niti ne predstavijo. Tudi če bi bili, ki je blizu, no, tako bom rekel, v neki družbi, se mogoče ne bi sploh izpostavljali, ne?
Jaz sem enkrat spoznala enega Busanca, ki živi na Norveškem.
Aha.
In pač na poti na Norveško, ko sem šla. In je rekel, boš videla, mrzla zemlja, mrzli ljudi. Ne?
Ja,
in
je,
in oni to tako, pač celo to Skandinavijo, se mi zdi, da vsi mi imamo, kakor da je neka mrzla. No. Jaz,
ja,
jaz sicer takrat nisem te Norveške občutila zelo namrzlo, se mi zdi, da so bili zelo prijazni. Med tem, ko zdaj moram pa reči, da ta Estonija pa se mi je zdela zelo hladna. Tako, na, hladna, dobesedno.
Dobesedno in še tako.
In še tako, ja.
Ja, mislim, to je pa, jaz zelo rada, bom rekla, Balkance ogovorim, če jih kje slišim, kogarkoli iz Balkana, ker mi vedno dajo fajne svete in vedno so zelo odprti. Isto sem v Talinu, sem spoznala eno srbsko družino, tako čisto slučajno, v eni trgovinci sem jih slišala. In August men vedno pa s Katja ne rabeš vsadzga ogovoriti, ko poznaš jezik, malo se umir. Jaz vedno rečem, lej, mogoče imajo pa kakšen dober nasvet, sej še vedno, zakaj pa ne? In jaz itak začnem, o, čao, dakle ste, kako smo? In oni tako, jo, naša si, jaz tako, sem pa nisem, drugače sem iz Slovenije, ne, ampak ja, itak, ne, smo naši. In potem smo se pogovarjali, no, to je družina, ki živi v Helsinki že preko 20 let in so mi takoj pomagali, glede trajekta, kaj, oni so bili tudi prvič v bistvu z avtom v Tali, in so mi takoj pomagali, kdaj rezervirati, kaj vzeti, kjero linijo, kaj se splača in sem rekla, vidiš, dobro, da sem jih ogovorila, ker ljudje so pač vedno pripravljeni pomagati, ne, med tem, ko pač mogoče nek domačin, ne vem, bi ga mogoče celo zmotila s tem vprašanjem, ne, pa bi si mislil, ma kaj me zdaj tlele nekaj zaslišuješ, poglej si na internetu, ne, tako da jaz rečem, če si lahko tako pomagamo, zakaj pa ne, no, mislim. Sej vidiš takoj.
To je zanimivo, res kulture. Tako
kako je sprejeto nekaj.
Ja, in itak, jezik, ljudi, vse. Ja. Super.
Je pa res, da vse ravno to, ta pričakovanja. Ne, ne smemo, ne morajo pač biti to takšni, kot smo mi. Ne. Tako, kot si rekla, ne, oni pač res živijo čist v drugem okolju, z drugo klimo. Ne, in ta njihova klima je taka, to ni ravno nek mediteran, kot mi tukaj, ko smo na pol, če hočeš, evo, včeraj sem bila na morju, že sam, ko greš v Koper, v Istro, ko se mim Postojne pripeleš, ma to je takoj čist drugo. Ne, in je ista država, ne, pa smo tukaj v Ljubljani totalno drugačni, kot recimo v slovenski Istri, ne, ali pa že na Krasu, v Vipavi. Tako da, ne smemo tega pričakovati, no, in ne smemo, bom rekla, jih obsojati za to, kar so. To predvsem Učen mogoče,
to.
No.
Sej to nam dajo potovanja, ne?
Absolutno. To,
da znamo, da širše razmišljamo.
Ja, absolutno.
No, bomo malo kar mogli zaključiti. Dej povej, 5 besed si jih že nekaj vmes omenila, ki opišejo Baltik.
Absolutno varen. Baltik je varen. Je ugoden za slovenske razmere, bom rekla, in absolutno drugačen, kakor si ga predstavljaš. Jaz tudi nisem iskreno vedela sploh, kaj naj pričakujem tam, ampak zdaj, ko gledam nazaj, sem ratala zelo nostalgična po njem, velikrat se doma pogovarjava v Baltiku, velikrat si rečem, veš, jaz bi pa šla sam tja v Estonijo, lepo na neko plažico, v neko kučico s knjigami in nesla bi si slovensko vino seveda sabo, ker pač bog ne daj njihovo in bi samo tam tist zen, ne, ki ga imaš, ki marsikdo si mogoče ta zen predstavlja čist nekje druge, ampak te države absolutno so vredne obiska in če je možno z avtom, absolutno priporočam, če ne pa avionske povezave, kot si že Andreja sprobala, so tudi zelo ugodne in tudi fajn, tudi tukaj pač zelo blizu, ba je celo Riga pride iz Ljubljane kmalu, bomo videli, to se nekaj govori, tako da absolutno, ampak je pa zelo fajn, bom rekla, če lahko vidiš vse tri naenkrat, da mičken vidiš razlike tudi, no. Tako da absolutno priporočam Baltik, kar pogumno.
Super. Super, Katja, še ta najbolj pomembno vprašanje, ni najbolj pomembno, hecam se. Kam te pelje pot zdaj naprej? Imaš kaj v planu, kaj boš počela, kje boš potovala?
Zdaj, trenutno je vse še odprto in jaz sem ena izmed tistih ljudi, ki dokler ni nekaj čist 100% ne maram govoriti o tem.
Okay.
Zato, ker, pol sebe zdražim, da sem nekaj rekla, pa se ni uresničilo. Življenje je tako nepredvidljivo, absolutno potovanja bojo, ampak je tako, ene stvari se zgodijo spotoma, recimo, če ima avgust kje kakšen filmski festival, to zveva sproti, kakšne službene poti, probam si tudi tako urediti službo, če se le da, da tudi potujem s tem. Sicer pa želje so, tudi malo udaljena potovanja, ampak bomo videli, vse je odvisno od časa, financ, vremena, dobesedno tudi tega. Tako da želje pa so, no, tudi obisk malo bolj daljnih dežel. Ampak jaz imam en problem, no, in to je sicer, da me skozi vleče tam, kjer se moja duša dobro počuti. To je recimo Provansa, Španija seveda, Malta, tako da v bistvu sem rekla, želim si vsaj enkrat na leto mogoče iti na te lokacije, včasih rata, včasih ne. Drugač pa bi pa rada tudi kaj novega videla. No? V Evropi mi sicer zelo malo držav še manjka. Manjka mi Irska, Norveška, Škotska, no, če jo štejemo kot samostojno recimo, da ne bojo jezni Angleži. Pa potem Moldavija, Romunija in pa Bolgarija. No? To mi, kar se Evrope tiče, še manjka. Pa kakšni otočki posamezni, tako da, ampak imam željo, no, da odkljukam Evropo, čeprav potem mi je tako žal, joj, res, da potem nimam več niti ene države nove v Evropi. Nočem spet prehiter to narediti, pa zdaj malo kolebam. A bi si to uresničila, bi šla že v te države, ali bi še malo jih pustila za kasnej, tako, ne vem. Sama sabo se skozi borim, ali iti tam, kjer mi je lepo, ali iti nekam, kjer je novo, tako da, joj, to je večna...
Tako kot praviš, Katja, sledi srcu.
Absolutno. Ne vem, kako sta vidve glede tega, to me zanima. Če lahko vrnem vprašanje. A se radi vračata? Radi vračata ali greste vedno na nove lokacije?
Jaz se ne rada vračam, jaz se sam vračam rada v New York.
Ok, evo.
Ja, pa v Pariz, pa v Rim, pa te neke prestolnice. Absolutno. To je meni tako najlepš, drugač pa ne, drugač se pa jaz ne vračam. Jaz grem enkrat in ne vem, zdaj grem kmalu nekam v Afriko in bom dala toliko denarja za eno stvar, da rajš ne bom povedla. Bom povedla, ko bo to vse zares.
Jednom se živi, odpiram.
Tako.
Veš, kako jaz rada se malo pohecam tudi. V butiku par nas bom rekla, ampak res v življenju nasploh se rada pohecam in rečem, eno je to, da človek ne ve, kaj bo jutri. Ravno danes recimo sem zvedla, da bi moj prijatelj, s katerim bi mogla iti smučati ta vikend, da je šel zaradi slepiča v bolnico, tako da evo, že odpade neka stvar, ki smo se vsi veselili. Hočem reči, nikoli ne veš, kaj bo jutri, predvsem pa minus na kartici je za to, da se uporabi. Limit imaš postavljen zato, da greš, noben ne ve, koliko imaš na kartici, sam ti pa banka, tako da...
Katja je dala vsem nam zdaj en krasen nasvet, tako da za vse po boje se je to za napisati.
Absolutno.
Nekam, Katja, ful hvala za tale pogovor. Krasno je bilo. Mislim.
Hvala enako
vam. Se doživljamo.
Enkrat še živo, da lahko zdravimo, da lahko čin naredimo.
No, da še jaz odgovorim na vprašanje. Jaz tudi nisem glih taka, da se bi ful veliko vnemo želela vračati na neke lokacije. Mislim, imam nekih srčnih detajlov, kamor se vračam, pa je velikrat je to Mediteran oziroma neki spomini so, ki smo živeli v Dubaju pa v Keniji. In to je tist, kamor bi šla še, pa vem, da bom to šla, drugač pa ne, toliko je sveta, toliko je zavideti, da...
Se vem, to je moja večna dilema.
Je ta YOLO, FOMO, ali kar kol je prevelik lahko včasih, da bi izkoristil vse, tako da...
Res je.
Je še svet.
Upam, da bomo imeli dovolj časa, da živimo saj še 71 let vse skup, zato da bomo lahko, no.
Izkoristili.
Daj, 70, dvigni, kaj.
To. Ja.
No, ne bom računala, koliko smo zdaj, koliko bomo, ne.
Tako da, zdaj,
roboti.
Prehitro gre. Ma, treba si je nuditi, res.
Treba živeti, ne sam preživeti, to je spravam.
Absolutno.
No, to je pa ta druga lepa misel za konec, Nina. Hvala še tebi, ne? Tako da imamo misli, zapište si jih. Jaz bom še enkrat rekla hvala, Katja. Zelo lepo je bilo, zelo prijetno.
Svejki! Kot bi rekli. Tako.
Tako.
Uživajta.
Hvala. Nina, kaj bo šla zdaj? Smo se pripričali.
Enkrat sigura zdaj, kdaj, ne? Se bo vse poklopil, vse zvezde skup se stavile, ker je toliko enih planov, pa življenje se dogaja zraven. Bomo pa videli. Like, go with the flow. Definitivno pa je vse naredil no to do. Se znam. Tako da so visoko rangirani, ker ne, je bilo full plusov, full. Tako da, odlično.
Mislim, da je Katja ful dober tole vse predstavlja, tako da, ja. Ne vem, to si kar zapiši.
Ogromne informacije, res doživeto, odlično, jaz sem za.
tako da hvala, da ste poslušali in se slišimo čez 2 tedna, spet Nina. Ti pa, ker povabi ljudi, kaj ne počnejo.
Naročite se v svoji mobilni aplikaciji, kjer poslušate podcaste na najin kanal Ta nori svet in boste vedno točno vedeli, kdaj bo epizoda online. Kot vidite, se letos vrstijo sami krasni gostje in še jih bo, tako da se slišimo čez 14 dni. Hvala, čau, čau.
Dragi potniki, prispeli smo na cilj. Če imate še kakšno vprašanje, ga pošljite na mail, ki ga najdete v opisu epizode in z veseljem bova odgovorili. Na najine lete ste vedno vabljeni.